Mojím dnešným hosťom je bývalý policajný prezident a dnes kandidát do Europarlamentu za demokratov, pán Štefan Hamran. Vítajte v relácii Na rovinu.
Pekný deň a ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Hamran, vláda nám vlastne posiela teraz do ulic počas veľkonočných sviatkov viac policajtov pre údajnú teroristickú hrozbu. Vnímate to, že by sme sa mali bať, že naozaj nám tu niečo hrozí?
Ako bývalý policajný prezident som sa na tom naozaj pobalil, lebo zhruba tie počty poznám a tie počty odtedy klesli o ďalších 1000, aspoň podľa vyjadrení ministra vnútra Šutaja
Štrúka,
že dnes, áno, že je deficit už nejakých 3000, za mojich čas to bolo 2000 a mali sme problém posilniť akékoľvek hliadky. V podstate dnes majú problém postaviť bežné hliadky, nie to, že posilňovať tento výkon, takže sa mi to zdalo byť také komické.
No a potrebujeme podľa vás posilňovať hliadky kvôli teroristické hrozbe?
Ja celkom rozumiem tomu, že keď prehráte prvé kolo prezidentských volieb, tak to zabolí. To je evidentné. Ale zneužívať v rámci tej predvolebnej kampane alebo pred tým druhým kolom hrozbu terorizmu ako niečo, z čoho viete vytlcť politický kapitál, sa mi zdá byť veľmi silné. Pretože po tej bezpečnostnej rade, aspoň z tej tlačovky Eštoka, vyplynulo, že síce nepotvrdil priame prepojenie toho Tadžika na tú teroristickú skupinu, ktorá útočila v Moskve, ale zaradili ju do nejakého širšieho okolia, ktorá ako keby spolupracovala a potvrdil, že je to terorista a napojený na Islamský štát. Tieto informácie podľa môjho názoru zatiaľ potvrdené neboli, aspoň toho času. Ak sa bavíme o tej istej osobe, však uvidíme, lebo sme vyzvali pána Eštoka, aby zverejnil konkrétne meno, priezvisko tej osoby, lebo jedného takého Tadžika sme skutočne v roku 2022 zadržali. Ale vysvetlo, že to bol politický aktivista a nie terorista. Tie dva termíny sú veľmi odlišné.
No a ako to viete odlišiť? Ktorý zdroj vám napovie, povedzme ako policajtovi, ktorý sa aj zaoberal do nejakej miery terorizmom v minulosti, že kto je politický aktivista a kto je terorista? Lebo terorista v zásade môže mať politické ciele.
Tak ten profesionálny background tej osoby viete preskúmať aj cez jednotlivé spravodajské informácie, ktorými disponujú naše spravodajské služby, aj jednotlivé policajné zložky, najmä protiteroristická centrála, ktorá konkrétne túto osobu aj preverovala. A vo vzťahu k tejto osobe, ak sa bavíme konkrétne o tej, však to uvidíme, ak Eštok zverejní to meno, ale bol to jediný, ktorý bol z našej strany zadržaný, bol na červenom obežníku. Z tej zhruba 30 jednotky, 31 ich prišlo v tom čase, v tých 2-3 týždňoch, tesne po vojne. A za túto osobu boli protesty napríklad v Litve, vo Vilniuse. A konkrétne tam aj šéf alebo predseda výboru na ochranu politických utečencov sa zúčastnil za Tadžikistan, konkrétne na tej tlačovke, a čítali tam list, ktorý bol adresovaný prezidentke Zuzane Čaputovej aj Európskej únii, aby sme boli solidárni, aby sme rešpektovali zásadu slobody a najmä, aby sme poskytli ochranu tejto osobe a nevydali ju späť do krajiny, kde je politicky prenasledovaná. To je už na spravodajské zložky, operatívne zložky polície, aby preverili, aký je stav, ale presne dajú sa tie informácie zhromažďovať aj z to takého totalitného režimu, ako je Tadžikistan.
Veď vieme, že aj tam vy viete, či to je alebo nie je terorista?
No, pán Eštok povedal, že to je terorista. Tak ja som zvedavý, že o čo to oprie. Samozrejme, to bude zasa niečo také, že dostali sme zo zahraničia také informácie, spravodajské informácie, ktoré nemôžeme zverejniť. V jeho prípade si na to postupne zvykám, lebo videli sme to zverejnenie tej nehody toho podpredsedu parlamentu vo vzťahu k tomu poškodenému semaforu a dušoval sa tam, že v piatok ešte ten týždeň zverejnia tie zábery, ku dnešnému dňu sa nič nestalo. Takže predpokladám, že to bude také zahmlievanie, ale prepojiť túto osobu s tým teroristickým útokom, aj keď nepriamo v Moskve, a podsúvať širokej verejnosti, že je tu nejaká hrozba možno, alebo nebezpečenstvo, lebo on to označil ako bezpečnostné riziko, že my sme takú osobu pustili na územie a ona sa tu mohla slobodne pohybovať. Chcem dodať, že už dnes existuje súdne rozhodnutie vo vzťahu k tejto konkrétnej osobe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde odmietla túto osobu vydať v rámci extradície do krajiny pôvodu. Veď predsa máme určité záväzky aj na medzinárodnej úrovni. Sme signatárska krajina Ženevského dohovoru o právach o postavení utečencov, o právnom postavení utečencov a v zmysle toho dohovoru, ale aj paragrafu 81 zákona o pobyte cudzincov. Vy nemôžete vyhostiť osobu z akýchkoľvek dôvodov, rasy, národnosti, presvedčenia, do krajiny, kde hrozí nejaké politické prenasledovanie alebo nedaj Bože mučenie, akékoľvek iné neľudské zaobchádzanie. Vyzerá to tak, že to je ten konkrétny prípad. A práve preto ja sa osobne na základe tých informácií, ktoré som získal aj z medzinárodných zdrojov, okrem iného o tom písali, že aj slovenské médiá, v Topkách som našiel jeden zaujímavý článok, ktorý rozoberal tento konkrétny prípad. A vyzerá to tak, že skutočne ide o politického aktivistu, ktorý kritizoval vládu Tadžikistanu, ktorá je totalitná, to si nalejme čistého. A tým pádom sa ocitla možno aj na zozname alebo na červenom obežníku Interpolu. Totiž to zahraničné médiá informovali o tom, že tadžická vláda, jej nie sú cudzie takéto praktiky, aby takýchto oponentov takýmto spôsobom diskriminovala.
Tomu rozumiem, ale je tá reakcia slovenskej vlády, alebo za akú by ste ju označili, keď v podstate tento človek je vlastne v súčasnosti zadržaný. On celý ten čas bol v tých Sečovciach, v tom zariadení pre migrantov, ktorí vlastne ešte sú asi u nás v nejakom azylovom procese. Čiže nie je to tak, že by, aj keby ten človek bol terorista, že teraz cez Veľkú noc sa nám tu bude pohybovať po Slovensku.
Viete, je to naozaj teatrálne, je to zbytočne predimenzované. O nič iné nejde, len možno prekryť tie aféry, ktoré tu za ostatné týždne vyprodukoval pán Eštok a nejakým spôsobom vytlcť politický kapitál a vyslať signál občanom, že my, len my vieme tu riešiť nejakú hrozbu terorizmu, tú, ktorú tu možno Hamrán alebo Heger alebo tí ľudia v toho času, ktorí tu vládli, vytvorili. Vtedy v tom čase, keď vypukla vojna, tak denne sme boli pripravení na 8 000 ľudí na štátnych hraniciach s Ukrajinou. 16 000 ich prišlo v tom píku a tí policajti sa s tým vysporiadali. Nosili sme ich na infúzie do nemocnice a potom išli naspäť do služby. Klobúk dole, chcel by som sa im touto cestou poďakovať. Šuta Eštok v podstate kritizuje prácu tých policajtov a tí policajti pri tom objeme boli schopní zachytiť túto konkrétnu osobu, ktorá bola väzobne stíhaná na Slovensku. Dnes tu straší touto osobu, pri tom tu máme občianku Slovenskej republiky, ktorú sme priniesli z Iraku, ktorej manžel je preukázateľne bol členom Islamského štátu.
Zmevalo, ona je tiež zadržaná, teda stojí pred súdom.
Tak súd ju pustil teraz na slobodu. Mm-hmm. Takže máme tu takú občianku, ktorej syn prešiel dokonca výcvikom Islamského štátu. To som nepočul, že by takýmto hysterickým spôsobom komunikoval pán Eštok.
Že aby sme to úplne uzavreli celú túto tému a mohli sa posunúť ďalej, podľa vás sa naozaj občania počas Veľkej noci nemajú čoho obávať?
Určite sa nemajú čoho obávať a určite nie takéhoto strašenia, aké on predvádza, pretože oni predsa mali možnosť prijať aj v minulosti opatrenie na boj proti terorizmu, veď som bol veliteľ protiteroristickej jednotky a predseda organizácie Atlas, ktorá združuje všetky protiteroristické jednotky v Európe. Vedel by som rozprávať o ich opatreniach, ako nám navýšili počty na špeciálnej jednotke na 44 a potom nám zobrali 47 tabuliek do roka. Alebo nám chceli zobrať 17 tabuliek na základe rozhodnutia bývalej ministerky a zlikvidovať špeciálnu jednotku. Museli sme sa brániť veľmi serióznym spôsobom. Ako nám sľubovali materiálno-technické vybavenie, konkrétne pán Pellegrini na cvičení v Komárne Atlas Common Challenge a oklamal nás. Oklamal príslušníkov špeciálnej jednotke, nič sme nedostali, žiadne personálne počty boli navyšené.
Ako konkrétne vás oklamal, to ma zaujíma.
Tak prišiel do Komárna, samozrejme, že tí politici tam chodili, však bol tam aj pán prezident Kiska, pani ministerka Sako a ďalší politici, čo je prirodzené. Je to pochopiteľné, že politici sa na takých medzinárodných veľkých akciách prezentujú, však my sme voči tomu absolútne žiadne výhrady nemali. Ale keď si pozrel tú techniku, ktorou disponovali zahraničné špeciálne jednotky a pozrel si to cvičenie, je to zachytené v médiách, povedal, že takú jednotku si treba hýčkať, treba do nej investovať a je pripravený aj s ministrom financií okamžite zainvestovať všetky naše personálne aj materiálne požiadavky. A viete, čo sa stalo? Stalo sa to, že nič sme nedostali a chceli mi zobrať 17 tabuliek z útvaru vrátane tej mojej. Chceli zlikvidovať špeciálnu jednotku a museli sme napísať list otvorený vtedy prezidentovi Lučanskému, že keď to spraví, tak verejne rezignujem na post predsedu Atlas. Čo bude medzinárodná blamáž? Tak to nás zachránilo. Takže toto sú tie sľuby, toto je ten ich spôsob boja proti terorizmu, ktorý je absolútne nulitný. Nie takto sa bojuje s terorizmom.
Čiže oni vám vlastne, to je celé, lenže vám slúbil, že vám niečo dá a namiesto toho vám chcel zlikvidovať tú jednotku.
No okrem toho oni išli teraz ďalej, veď vidíme, že v podstate k tomu priložili ruku aj Peter Pellegrini, veď máte tu dva kľúčové útvary na Slovensku, ktoré zodpovedajú za boj proti terorizmu. Za prvé je to Národná kriminálna agentúra, konkrétne Národná protiteroristická centrála, a je to úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý má vo vecnej pôsobnosti vyšetrovanie trestných činov extrémizmu, terorizmu. toho extrémizmu, ktorému vyzerá to tak, že Šutajštok holduje, a toho terorizmu, ktorým teraz Šutajštok straší, ale v podstate robia kroky smerujúce k oslabeniu obrany schopnosti tejto krajiny voči takým útokom, pretože zrušili dva kľúčové útvary a teraz idú rozprášiť Národnú kriminálnu agentúru.
No a nebude stačiť, teda keď tých istých ľudí, povedzme, z tej z úradu špeciálnej prokuratúry a z Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa zaoberali terorizmom, že sa ním budú zaoberať inde, teda napríklad na generálnej prokuratúre alebo na nejakej inej policajnej jednotke?
No nemám taký pocit, že tie kroky aj generálneho prokurátora by smerovali k tomu, však videli sme, kam boli zaradení tí špeciálni prokurátori, ktorí sa tu venovali tej najťažšej agende korupcii, extrémizmu, terorizmu. Však niektorí skončili na správe väzenstva, tam budú riešiť napríklad väzňov a ich sťažnosti. Alebo niektorí budú riešiť medzinárodnú agendu. Niektorí budú, napríklad Daniel Lipšic bude zrejme pripomienkovať
zákony na legislatívnom predpisy. Odbore to viem, ale pýtam sa na terorizmus, že teda ak na generálnej prokuratúre majú už teraz ľudí, ktorí sa predtým venovali terorizmu a terorizmus je reálna hrozba, tak akú by mal mať motiváciu Maroš Žilinka nedať tam tých ľudí na ten terorizmus, ktorí s tým majú skúsenosť?
No to sa musíte spýtať jeho, že akú má motiváciu, ale zrušiť útvary, ktoré sa tomu špeciálne venovali, to v mojom mentálnom svete jednoducho nedáva zmysel. Ak si to sklobím s tými ďalšími opatreniami, napríklad pamätáte si v 17., keď boli tie útoky vo Francúzsku v Paríži, tak teatrálne Robert Fico s Robertom Kaliňákom boli aj osobne na prezídiu, kde v kuklách stáli policajti a navyšovali tam teatrálne akože počty. Finančne to pokryté nebolo, my sme nemohli prijímať na tie tabulky ľudí, ale koniec koncom nám ich aj tak zobrali po roku, keď to celé vychladlo, verejnosť pochopila, že to boli teda protiteroristické opatrenia. A keď tá téma vyšumela, tak pekne nám všetky tie tabulky zobrali. To sú tie pseudoopatrenia, to je ten pseudoboj proti terorizmu. A dnes títo ľudia strašia tu nejakým terorizmom a v podstate do teroristu majú vyzerať to tak, že politického aktivistu, ktorý kritizuje nedemokratický režim v Tadžikistane.
Vy ste spomenuli ministra Šutajštoka, ako podľa vás tá holduje extrémizmu, to ste povedali. Ja predpokladám, že narážate na jeho vystúpenie so stíhaným pánom Kolárom alias Bombicom, ktorého teda, neviem prečo vlastne sa nedarí už tak dlho vydať z Anglicka.
To sú britské súdy, to nemienim komentovať, lebo tak my nemáme čo kritizovať britské súdnictvo, keď sa pozrieme na to slovenské, česť výnimkám slušným sudcom, ale tu sme mali tiež dlhoročné prieťahy, čo je podstatné. Táto osoba je, ak sa nemýlim, trikrát obvinená prevažne pre extremistické trestné činy. Sú na ňu vydané 3 medzinárodné zatýkacie rozkazy a 3 európske zatýkacie rozkazy. Pán Šutajštok sa bránil tým, ako keby ani nevedel, že on tam bude. To je jeho program, to je jeho formát online. A že je potrebné, ako keby predstieral, že tam išiel robiť osvetu týmto ľuďom. Že ako keby zmeniť ich mentálne nastavenie, že extrémizmus nie je správny. Mňa to naozaj pobavilo. A pritom s pani Lašákov, čo je že hviezda dezinfoscény a spolu s Bombicom, sa výborne bavili na tom, že Robert Fico zrušil špeciálnu prokuratúru, ktorá má inak vo vecnej pôsobnosti boj proti extrémizmu.
Ktorá stíha práve pána Bombica, bo stíhala.
Takže mne sa rozum zastavil, že ja si naozaj neviem predstaviť, že čo si majú myslieť slušní vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí povedzme, že nestíhali politicky exponované osoby, aby som ich nekrivdil, lebo tí sú označovaní za zločincov zo strany Roberta Fica spol. Ale takí, čo riešili extrémizmus, napríklad takého Bombica. Tak pýtam sa, čo si o tom majú myslieť tí prokurátori, ktorí to dozorovali, tí sudcovia, ktorí rozhodovali v tých prípadoch a tí vyšetrovatelia, operatívci, ktoré to celé dokumentovali a zhromažďovali dôkazy. Čo si majú o tom myslieť, keď štatutár ministerstva vnútra číslo 1 si sadne s človekom, ktorého jeho podriadení minimálne trikrát stíhajú za extrémistické skutky. A to neboli hociaké skutky. On sa počas pandémie vyhrážal policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, zdravotníckému personálu. Dokonca sa vyhrážal zdravotníčkam, sestričkám, fyzickým násilím.
No, skúste si na tú otázku odpovedať. Že čo by ste si pomysleli vy ako policajt, keby ste stíhali napríklad Bombica a vidíte ho potom s ministrom vnútra?
Že bude extrémne nekompetentný, alebo sa zbláznil. Ja naozaj nenachádzam odpoveď. Alebo pochopili, že zrejme sa blíži druhé kolo, že je v tom nejaká vypočítava, že sa blíži druhé kolo prezidentských volieb a proste musíme akýmkoľvek spôsobom ukrojiť niečo z tých extrémistických harabínových hlasov. Nič iné si neviem predstaviť. Lebo sadnúť nalep tejto dezinformačnej scéne. Mimochodom, Peter Pellegrini sľuboval, že jeho ľudia nebudú chodiť do týchto dezinformačných médií a pán Eštok bol už druhýkrát, však bol aj v Infovojne. Takže vyzerá to tak, že tie ich garancie, to je slovo, ktoré veľmi často používa pán Pellegrini a pán Šuta Eštok, u nich máte jednu garanciu, že to, čo garantujú, to sa určite nestane. To tá jediná garancia platí. Aspoň ja mám také osobné skúsenosti. A nesmierne ma to mrzí, lebo potkli sme sa na tom aj my ako príslušníci špeciálnej jednotky.
To je to, čo ste už spomínali.
To je to, čo som spomínal.
Dobre, poďme ďalej. Ja teda teraz vás tu mám ako už politika, nie ako policajného prezidenta. Čiže vy z toho, čo čítam, z toho, čo mi hovoríte, podporujete Ivana Korčoka a nepodporujete zjavne Petra Pellegriniho v druhom kole volieb.
To je taká otázka, že mnohí politici tak zahmlievali, ale môže v tejto spoločnosti normálny človek podporovať niekoho iného? Veď predsa my sme tu videli, akým spôsobom sa táto krajina spravovala a Peter Pellegrini bol súčasťou toho, voď bol ministrom všetkého, ešte aj nášho rezortu vnútra istý čas. Bol podpredsedom vlády pre informatizáciu, ktoré bolo naozaj veľmi problematické obdobie, bol premiérom tejto krajiny. Takže on stál po boku Roberta Fica roky a táto krajina sa jednoducho zničila, zdevastovala. Veď sme na chvoste v každom ukazovateľe. Sme jedna z najchudobnejších európskych krajín, kde musím cestovať do Košíc cez Maďarsko, aby som mohli ísť po diaľnici.
Pán Amrán, toto vám vlastne opačná strana povie to isté, že aj Eduard Heger tu bol premiérom, aj za Igora Matoviča bol aj ministrom viacerých rezortov dokonca, že teda aj strana demokratí má vlastne spolu zodpovednosť za stav Slovenskej republiky.
Len my si nevolíme z Hegera prezidenta, my si volíme Korčoka momentálne v druhom kole a pána Pellegriniho. A ja narážam na to, keď ste sa pýtali, že prečo je pán Korčok a či ho podporujem. Áno, pána Korčoka podporujem, pretože to nie je celoživotný kariérny politik, že ukončil strednú školu, vysokú školu, sadol do parlamentnej lavice a v tejto krajine nič nevyprodukoval. Iba politiku robil a keď sa pozriete, ako spravovali politici túto krajinu, tie veci verejné, tak to je na zaplakanie. Korčok bol odborník. Korčok je kariérny diplomat. To znamená, že spravil pre dobré meno tejto krajiny v zahraničí výrazne viac ako kedykoľvek spraví pán Pellegrini.
Poznáte Ivana Korčoka aj osobne?
Poznám ho, ale nepoznám ho nejak bližšie. Stretol som ho možno dvakrát, trikrát na bezpečnostnej rade. A stretol som ho v Komárne, bol som si ho pozrieť teraz, keď tam mal tú predvolebnú kampaň. Takže nejak bližšie ho nepoznám. Poznám ho skôr cez tú jeho kariéru.
No, napríklad, ja o vás viem, aj ste mi to aj pred reláciou povedali, aj tak ste už komunikovali verejne, že vy ste vlastne etnický Maďar z Komárna, je to tak?
Je to tak.
No a strana etnických Maďarov, Aliancia, na čele s pánom Forom, má výhrady voči pánovi Korčokovi a voči jeho politike, konkrétne voči slovenským menšinovým Maďarom, keď bol vo vláde. To ste vtedy vnímali ako?
Tak keď on má výhrady voči Korčokovi, tak ja môžem povedať, že ja nie, že výhrady mám voči pánovi Foru, ja sa rovno hanbím za týchto ľudí. Hanbím sa za politických lídrov, ktorí tu zastupujú národnostnú menšinu, konkrétne Maďarsku. Počnúť s Bugárom a spolu, ktorý sa spoločil s Robertom Ficom a vieme, ako to dopadlo. Nakoniec tá vláda padla, pretože sa zavraždil novinár, ktorý písal o tých špinavostiach, akým spôsobom oligarchovia napojí na Smer, vybrakovali túto krajinu. Pán Bugár sa toho času bol schopný spoločiť s takýmito ľuďmi a stáť po ich boku, s nacionalistami napríklad z SNS-ky, ktorí tu roky vyťahovali maďarskú kartu, útočili na tužijúcu maďarskú menšinu. A za Fica to došlo tak ďaleko, že Hedviga Malinová bola vyštvaná, musela utiecť z tejto krajiny ako príslušnícka maďarskej národnostnej menšiny a našla útočisko v Maďarsku, pretože ju účelovo trestne stíhali potom, ako ju zmlátili doslova do písmena. Keď niekto je ochotný, ako politický líder zastupujúci záujmy národnostnej menšiny, podporiť takéhoto kandidáta, ako je Pellegrini, ktorý stál po boku Roberta Fica tých 20 rokov, tak mňa taký človek tu ako Maďara určite nezastupuje. A hanbím sa za ňo.
No dobré, ale pýtal som sa predsa len na tie vecné výhrady, ktoré môžu mať aj takíto ľudia ako pán Foro k Ivanovi Korčokovi. Tvrdí napríklad, že pri tej menšinovej politike, pri dvojitom občianstve, pri vzťahoch s Maďarskou republikou pán Korčok teda nebol na strane slovenskej maďarskej menšiny. Vy, keď ste jej členom, tak predpokladám, že ste vnímali tú politiku aj v tých predchádzajúcich rokoch a ak sa to naozaj malo dotknúť maďarské menšiny, dotklo sa vás to? Vnímali ste to? Ako ste sa vtedy na to
pozerali? Ja som nevnímal pôsobenie pána Korčoka nejak negatívne. Ja som nikdy nepočul pána Korčoka sa nejak dehonestujúcim spôsobom vyjadrovať na adresu ktorejkoľvek národnostnej menšiny, vrátane tej maďarskej. To ešte členom vlády, však tam máte nejakého premiéra, ktorý tam reprezentuje tú najvyššiu funkciu. A vieme, že pán Fico dokáže veľmi direktívnym spôsobom riadiť ten štát. A výsledky vidíme, že kam to dospelo, však dnes sa nám otáčajú chrbtom naši spojenci v západnej Európe. Takže musel to mať zrejme aj on toho času ťažké, ale nepamätám si žiadny taký výrok, ktorý by ma bol extrémnym spôsobom vyrušoval. Napríklad dnes vidíme, že títo ľudia otvárajú svoju náruč tomu ruskému režimu. Nie tomu západnému, tomu sa otáčame chrbtom. A súčasťou toho je aj pán Pellegrini. Viete, čo je pre mňa zarážajúce? Keď si pozriete, ako sa rozbehla kariéra Viktora Orbána, za ktorého sa Robert Fico dnes veľmi úspešne schováva, tak Viktor Orbán v roku 89 na námestí Hrdinov v Budapešti mal jeden veľmi významný príhovor, ktorý si v podstate rozbehol svoju veľmi bohatú úspešnú kariéru. A tam mal dve požiadavky. Prvá, aby boli slobodné voľby v Maďarsku. A druhá požiadavka bola, aby sovietske vojska okamžite opustili územie Maďarskej republiky. Dnes vidíme ten obrat a dnes vidíme, že sú dvaja politici, ktorí otvorili náruč a snažia sa nejakým spôsobom ospravedlňovať tie veľmi agresívne kroky ruského režimu, konkrétne Vladimíra Putina. A to je presne Viktor Orbán a Robert Fico. Takže nie som prekvapený, že si ich sebe naozaj veľmi rýchlo našli cestu a zabudli na tú minulosť, keď Robert Fico tu strašil tou maďarskou kartou a krajinu musela opustiť občianka, pretože ju zmlátili a ešte ju dokonca účelovo stíhali.
No a slovenskí Maďari, a to mi možno poviete aj vy presnejšie, sledujú tú maďarskú televíziu, možno mnohí sú fanúšikovia Viktora Orbána. Aj pán Foro mi tu v relácii povedal, že on je rád za to, že teraz sú tie slovensko-maďarské vzťahy dobré, práve preto, že Robert Fico má dobré vzťahy s Viktorom Orbánom.
Tak môžeme mať dobré vzťahy aj s Vladimírom Putinom. No to nás poteší akože. Akože my majme dobré vzťahy ale s veľmocmi, ale nie za každú cenu. Však predpokladám, že nejakú národnú hrdosť máme a plne si uvedomujeme, že ako sme sa rozhodli v roku 2003. My sme si vybrali západnú Európu, my sme si konkrétne vybrali európske štruktúry. My sme tu predsa mali komunizmus, ktorý bol reprezentovaný aj ruským režimom. Však nám tu ľudí strieľali do 89. na hraniciach, keď chceli opustiť túto krajinu. Takže ja si nemyslím, že niekto si praje, aby ten režim sa sem vrátil späť. Podľa mňa ľudia sú sugestibilní. Výborní rečníci a rétori ich dokážu veľmi rýchlo, zjednodušene povedané, zavieť presne do tej oblasti, kde oni ich potrebujú mať. To znamená, tí ľudia sadnú na lep tým rétorom a naozaj to musím Robertovi Ficovi uznať, že s tými slovami dokáže narábať veľmi, veľmi efektívne, bohužiaľ.
Viete odhadnúť, koľko percent slovenských Maďarov je takto zavedených, takto fascinovaných Viktorom Orbánom?
Videl som jednu štatistiku, že až 70% tých voličov bude voliť pána Pellegriniho. Rozum sa mi zastavil. Akože nemôžeme mať. My tu žijúci Maďari podľa mňa nemáme takú krátku pamäť, ako to tu podsúvajú cez tie štatistiky. A som o tom presvedčený, že tá maďarská menšina sa zmobilizuje, pretože jedno o Maďaroch nemôžete povedať. Tužijúca maďarská menšina bola vždy veľmi spoľahlivým partnerom demokratického režimu. Vždy. Vždy sme sa na ňu mohli spoľahnúť. Tí maďarskí voliči vždy vedeli dať tie svoje hlasy aj v protimečiarovskej ére tým demokratickým silám. A ja som o tom vnútorne pevne presvedčený, že tá maďarská menšina sa zmobilizuje a nenechá sa jednoducho takýmto lacným spôsobom oklamať, aby volila Petra Pellegriniho, ktorý reprezentuje režim, v rámci ktorého sa doslova do písmena prenasledovali Maďari.
Rozumiem, dobre. Poďme teda ešte na ten váš vstup do politiky. Vy ste teda teraz vlastne členom strany Demokrati, alebo nie ste člen, len za nich kandidujete do Európy?
Nie som členom, som sympatizantom, naozaj im fandím, aj som im vždy fandil a kandidujem za nich do Európskeho parlamentu v tých voľbách, ktoré budú v júni a zatiaľ nie som členom tejto politickej strany.
Neplánujete byť?
Tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ja som ten typ človeka, ktorý do tej politiky vstúpiť nechcel, veď som to aj hlas. Mal som príležitosť akože do viacerých dokonca parlamentných strán. Mal som naozaj lukratívne ponuky na tých kandidátkach. Tak, aby som
vy ste včera povedali v jednej diskusii verejnej s občanmi, že teda aj SAS, aj PSK vám ponúkali, aby ste kandidovali za nich mal aj, aj demokrati.
Mal som aj také ponuky.
Ešte niekto?
Mal som aj ďalšie ponuky. Nebudem to teraz, keď tieto ste už teda takto vytipovali, tak to potvrdím. Ale vysvetlil som aj PSK toho času. Akože podľa mňa vyzerá to tak, že budú to určujúcou demokratickou silou. Držím im palce, ja s tým problém nemám. Treba spájať tie demokratické síly, ale určite budú potrebné aj konzervatívne síly na tej demokratickej strane, ktoré sa musia pospájať, iba tak môžu vytvoriť blok, ktorý tu bude schopný režim Roberta Fica poraziť. No a tam som im povedal na tom rokovaní, že veľmi si vážim tú ponuku. Je mi bližšie to konzervatívne zmýšľanie. A za druhé, chcel som dokončiť dôstojne mandát policajného prezidenta. To bolo pre mňa kľúčové, aby som tam chalanov nenechal. Tak sa aj stalo a po voľbách sme sa už jednoducho nedohodli.
Rozumiem. No a teraz teda kandidujete za demokratov. V týchto eurovoľbách, to vieme, plánujete za nich kandidovať alebo nejakým spôsobom v ich prospech vystupovať aj ďalej? V ďalších voľbách máme počítať sa vašou politickou budúcnosťou alebo je to europarlament alebo nič?
To sa uvidí, lebo ja som si povedal, že europarlament bude dobrý na to, že ak im viem pomôcť, tak im pomôžem. Ak moja účasť ublíži, tak to mi je nesmierne ľúto. Ale ak pomôže, tak to budem veľmi rád. Ak občania mi vystavia stopku a povedia, že nemáme záujem o skúsenosti Štefana Hamrana, nemáme záujem o tú rétoriku, ktorou sa on prezentuje a nechceme ho vidieť v politike, tak ja si myslím, že na rozdiel od mnohých politikov ja tie signály budem vnímať. Poďakujem sa tým, ktorí mi dajú ten svoj hlas a zrejme sa stiahnem úplne z verejného života. Pretože máte tam
dobre, byť vtedy, kde záujem. Zastavím, že čo je teda toho meradlom? To, že vás, či vás zvolia alebo nie, alebo
vedel som, že
aký dostanete počet hlasov? Pretože demokrati majú momentálne tak nízke percenta, že vlastne to vyzerá, že ani jedno kreslo v europarlamente to nebude.
Majú síce málo percent, ale ja keď som si aj vybral a som začal s ním spolupracovať, a bolo to aj na základe toho, že som o tom presvedčený, že na strane druhej majú obrovský potenciál. Sú tam ľudia, ktorí možno, že spravili chyby v minulosti, veď bol som prítomný aj ja. Na rozdiel od Fica, Kaliňáka, Eštoka, ja robím chyby v živote. Viem sa za ne ospravedlniť a viem sa z nich poučiť. Títo ľudia chyby nerobia, ale vidíme, ako vyzerá krajina, takže vieme, že robia, že obrovské prešlapy. To mi bolo sympatické, hlavne to, že nikdy sa nepodpísali pod pád žiadnej demokratickej vlády. To je pre mňa alfa omega, lebo videli sme, ako čo nasledovalo po pádoch demokratických vlád. Vždy tá opačná nedemokratická strana, ktorá nakladala s tou verejnou mocou spôsobom im vlastným. A to bol ten dôvod, prečo som si ich vybral. A pokiaľ ide o tie čísla, ja to teraz neviem odhadnúť, lebo možno zostanú pod čiarou, tam nemôžem očakávať, že budem mať XY desiatok tisíc krúžkov. Budem vidieť proporcionálne, že aký počet ľudí mi dal hlas, či sa tam vôbec naozaj dostaneme, to bude veľa vravné. A keď nie, tak koľko ľudí si bude prijať to aj v rámci tých skromných percent, ktoré dosiahneme, aby som ja pokračoval v tej politike.
Ale čiže čo keď budete prekružkovaní na jednotku tej kandidátky, vás uspokojí a bude to pre vás signál, že vás ľudia chcú, alebo máte nejaký...
Tak keď ste tento konkrétny prípad vybrali, tak keď vás prekružkujú ľudia v rámci politickej strany, kde sú politici s dlhoročnými skúsenosťami vrátane premiéra, tak je to veľmi sympatické gesto, je to pomerne silný mandát bez ohľadu na to, že aké percentá dosiahnu. Ale ja som o tom vnútorne presvedčený, že demokrati získajú 5+.
Percent, ano. Samozrejme, čo by znamenalo jedno kreslo. Čiže keď skončíte druhý alebo tretí, tak čo tak to pre vás bude znamenať?
To sa bude vidieť podľa toho, že aké tam budú krúžky, aké budú, aká bude tá spätná odozva od tých občanov, ale hovorím, podľa mňa v politike netreba zostať, ak tam evidentne vidíte, že nie je záujem zo strany občanov. Ak neviete osloviť tých občanov, tak na čo? Mám byť celoživotný politik ako niektorý?
Čo by bol teda ten signál, že nie je záujem?
Tak ťažko to teraz vyhodnotiť, lebo potrebujem to vidieť v kontexte k ostatným politickým stranám. My nevieme, aká bude účasť. My nevieme tie politické strany, aké výsledky dosiahnu. Podľa môjho názoru budú aj veľké prekvapenia. Takže treba si počkať na finále. Ja vám tedy hneď zodpoviem po voľbách, či áno alebo nie.
Chceli by ste niekedy byť aj stranickým predsedom možno? Máte takú ambíciu?
Nikdy som také ambície nemal. No, takže nemyslím si, že v tomto okamihu by som ja uvažoval nejakým takýmto smerom.
Ešte posledná otázka, možno budúcnosť demokratov, lebo vy ste povedali, že treba spájať tie síly, ale to je práve výhrada a možno aj dôvod, prečo demokrati nie sú v parlamente, že teda sa s nikým poriadne nespojili, iba s tými maličkými stranami. Ani s pánom Dzurindom, ani s KDH to nevyšlo, ani vlastne so Saskou povedali, že sa to nedá, ani s pánom Mackom dokonca, ani s pánom Šimonom, čiže toho potenciálu na spájanie bolo dosť, aj sme veľa o tom diskutovali pred voľbami a nakoniec vlastne z toho nič nebolo, aj toho výsledkom môže byť, že demokrati nie sú v parlamente, tak s kým by sa teda mali spájať do budúcna?
Preto mi politika prekáža, lebo sú tam tie ega a veľmi ťažko sa tam tie veci spájajú v tej demokratickej časti nášho politického spektra, ale napríklad to bola prvá otázka, ktorú som sa ich pýtal, či by boli ochotní sa pospájať s menšími stranami v tomto spektre politickom. A oni povedali, že určite áno. Videl som, že robili aj kroky smerujúce. Ja som bol napríklad aj toho názoru, že mali by sa aj s bývalým Olano spojiť. Treba jednoducho tie štruktúry spájať, lebo inak to nemá absolútne žiadny význam. Ale to nie je riešenie, že napríklad Šeligu alebo Naďa na protestoch po parlamentných voľbách zablokujú na jednotlivých protestoch a nepustia ich na pódium.
Lebo ste momentálne konkurencia, povedzme aj KDH-kom, keď už hovoríte o konzervativizme.
To bolo pre mňa obrovské sklamanie a mrzelo ma to, že to spravilo presne PSK, ktorým som fandil, pretože toto je tá politika, ktorá by mala spájať, že ľudí, ktorí aj pred voľbami výraznejším spôsobom sa nás zastával, keď už bavím sa konkrétne pán Šeliga, ako napríklad pán Šimečka. Takže aby sa neobjavil na pódiu ten Šeliga, ktorý sa nás naozaj zastával, a to mi hlásil, a to my sme mali spory s pánom Šeligom, aby istý čas nechápal to naše sperovanie, prečo robím veci tak, ako ich robíme. A samotný vyšetrovateľ mi povedal, že Štefán, vyzerá to tak, že pán Šeliga pochopil, dokonca sa im prišiel ospravedlniť na prezídium, čo bolo veľmi sympatické gesto, aspoň ja som to tak vnímal. A pochopili, že ten Šeliga naozaj bojuje za tých policajtov, keď už bolo evidentné na základe súdnych rozhodnutí, že tí ľudia nič zle nespravili. A týchto ľudí nepustiť na pódium, tak aký signál chcete vyšľať signál?
Že, tomuto rozumiem, čo mi hovoríte, ale pýtal som sa vlastne niečo iné. Že s kým by ste sa teda chceli spájať? Hovorili ste bývalé Olano, čo sa mi zdá zvláštne, že teda aj s Igorom Matovičom by ste sa chceli spájať?
Tak Igor Matovič tú stranu zakladal, akože sú tam úplne normálni ľudia, ktorí to Slovensko chcú posunúť výrazným smerom dopredu. A predsa za to nezabudnime, že historicky polícia mala ruky rozviazané jeden jediný krát za môjho prezidentovania. A vtedy tu bol nejaký Heger, nejaký Igor Matovič a nejaký Roman Mikulec, minister vnútra. Akože ja teraz nebudem hodnotiť spôsob komunikácie Matoviča, mňa zaujímajú skutky. A oni, títo ľudia, boli schopní rozviazať ruky polícia. Dnes občania môžu vidieť, že korupcia na najvyšších miestach existuje, lebo sú pravoplatne tí ľudia odsúdení. Tak akože rozviazali ruky polícii, má síce naozaj komplikovaný spôsob komunikácie Igor Matovič, to sa asi zhodneme, ale to nie je dôvod na to, aby sme ich voličov odsunuli, aby sme tých politikov, ktorí stoja po jeho boku, odsunuli a každý si tu budeme na svojom pieskovisku akože stavať nejaké ilúzie o tom, že tu raz porazíme Roberta Fica.
No dobre, pán Hamran, ale strana demokrati nie je postavená práve na tejto ilúzii, že predsa Eduard Heger a Jaroslav Naď odišli od Igora Matoviča stavať stranu demokrati.
No, pozrite sa, ale ani jeden z nich nezahlasoval za pád demokratickej vlády a dnes na opačnej strane toho demokratického spektra, ktorí sú tí demokratickejší, tí sa pod to podpísali. Aj PSK sa pod to podpísalo a Saska sa pod to rovno trikrát podpísala, aby demokratická vláda bola povalená, aby Robert Fico mohol rovno nastúpiť k moci. Pod to sa ani demokrati, ani Igor Matovič z Olano nikdy v živote nepodpísal. Mňa ako pragmatika, ktorý používa zdravý sedliacký rozum, zaujímajú konkrétne kroky. Nie dristanie na tlačovkách. To ma nezaujíma.
Lenže teraz vy sa pozeráte ako keby do minulosti a ano? Ja sa vás pýtam na budúcnosť. Či keď už hovoríte o spájaní, o tom, že je tu nejaký potenciál, sú tu nejaké strany, no tak ja tam tie strany vidím. Keď teda hovoríte o sebe ako konzervatívcovi, vnímam tak aj pána Hegera. Takže či sa chcete spájať s KDH, alebo s Igorom Matovičom, alebo sa chcete spájať so Saskou? Možno,
ja nie som straník. Ale môj signál bol jednoznačný, ja som ho vyslal a pýtal som sa, či tu není priestor na spájanie. Povedali mi, že je, budú to zrejme ťažké rokovania, ale treba nájsť nejakú spoločnú platformu a tieto demokratické strany musia spolupracovať. PSK si môže robiť ilúzie, že bude mať 50% vo voľbách. Nebude mať. Nebude mať ani 30. A 35 určite nie. Aj tak bude potrebovať koaličného partnera. Pripomínam každému, že my sme mali predsa z KDH ministra vnútra. Veď som sa s ním dostal do sporu, nie len ja, ale aj moji kolegovia. Kde sme sa vyhradili voči tým praktikám, ktoré začal zavádzať na čele ministerstva vnútra. Veď to boli praktiky 90. rokov. Chodiť policajta alibisticky cez palubu, keď je tu obrovský mediálny tlak, a zaviesť tvrdú politickú kontrolu nad políciou. Veď to chce Robert Fico. Tak v KDH si v tom musia spraviť jasno, že kam patria, akí ľudia ich reprezentujú a čo sú pre nich kľúčové hodnoty. Takže ja za seba, ja si neviem celkom jasne predstaviť s takýmito ľuďmi napríklad spolupracu.
Dobre, hovoríte o pánovi Šimkovi a vieme, že pán Šimko je v KDH skôr opozícia voči pánovi Majerskému a nemá tam väčšinu.
To je dobrý signál. Podľa mňa to je dobrý signál, lebo to, čo som zažil ja ako policajný prezident, za takých okolností by som si s takými ľuďmi určite nevedel predstaviť spoločnú budúcnosť. Takže ak sa KDH vie vysporiadať s takýmito ľuďmi, ktorí tu jednoznačne chcú zavádzať 90. roky, tak určite oni patria k tomu demokratickému spektru a bude tam priestor na spolupráci. Ja teraz nehovorím, že s ním sa treba spojiť, veď dá sa pospájať aj iné subjekty. A okrem toho môžeme im aj nejaké hlasy zobrať.
No a SAS napríklad, lebo predseda pán Sulík, o ktorom teda hovoríte opakovane, že vlády povalil a tak ďalej, ten smeruje do Europarlamentu tiež, čiže ak sa mu to podarí, tak nebude na Slovensku. Vlastne on už ani nie je predseda, predsedom je pán Gröling, tam si viete predstaviť, povedzme, predvolebnú koalíciu, lebo asi to je spájanie, ktoré má nejaký
určite
zmysel.
Určite áno, tak akože pozrite sa Saska, KDH, Olano, Demokrati, PSK, aby sme v tom mali úplne jasno, ja ich považujem za demokratické strany. To sú strany, s ktorými má zmysel spolupracovať. To sú tie strany, ktoré môžu priniesť nejakú zmenu pre túto spoločnosť. Ja pevne dúfam, že najväčší podiel na tom budú mať práve Demokrati, keďže ich podporujem a ja im verím. Okrem toho, sú tam v minulosti každej tejto politickej strany také prešlapy, ktoré mňa konkrétne vyrušujú. A v prípade Demokratov som tam nemal až také veľké výhrady, ktoré by ma takým zásadným spôsobom vyrušovali. Mal som ponuku aj zo Sasky, konkrétne od pána Sulíka, aby sme spolupracovali. A napokon, keď som bol policajný prezident, tak pomerne často nás Saska kritizovala za naše kroky. Ja neviem, či z populistických dôvodov, či pretože boli na hrane zvoliteľnosti, ale tí policajti to nevnímali veľmi pozitívne, že koaličná strana nás kritizuje a dokonca bola ochotná sa podpísať pod to, aby nám každý rok znižovali o 600 tabulky počtov policajtov. To z nás ubúdalo ročne o 600 v policajnom zbore, pretože aj okrem iného oni sa podpísali pod to. Niekoľkokrát som to kritizoval a všetky vládne strany napríklad za tento krok ako policajný prezident.
Rozumiem. Dobre, pán Hamran, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.